Hola, hola, comenzamos nuestro tiempo de deporte o nuestro tiempo de fútbol. Os goles, actualidades, os árbitros, todo que rodea o mundo do fútbol en Radio do Colexio Cedeira. Temos connosco os nosos convidados de hoxe, analizamos un poquinho a actualidade do partido Real Madrid-Bayern de Múnich, no día de onte 2-1. Temos os nosos compañeros para falar hoxe acerca deste partido. Saludamos, que tal, vos días, como nos chamamos?
Lucas. Xoel.
Hai un momentiño que temos a voz aquí de Darth Vader, aquí estamos, Lucas, Xoel, temos a máis compañeros tamén por aí.
Samuel.
Manuel.
Daniel.
Izan, bueno, pois entramos en materia, falamos dese partido de onte, Real Madrid-Bayern de Múnich, recordamos o resultado 2-1. Primeiramente, comenzamos pola miña esquerda, a vosa opinión en xeral do encontro do partido, como vistes?
Pois eu creo que bastante ben. Puxeron 9 minutos de desconto.
Si nos achegamos un poquinho máis ao micro para que se escoite mellor, aí, achegámonos así un poquinho máis.
Os dous goles de Joselu e o de Davis.
En xeral, que che pareceu o partido? Ben, en xeral, ben, estás satisfeito co resultado, por exemplo, do partido?
Sí.
Máis compañeiros, máis opinións.
Un partido moi interesante, no que adiantábase o Bayern de Múnich con un golazo de Davis, coa súa pierna mala, aínda que é ambidiestro. E logo, no desconto, no minuto 88, Joselu mete o primeiro gol, empata. E logo, uns 3 minutos despois, mete outro e adiántase o Madrid no desconto.
Perfecto. Máis compañeros, máis opinións, que tal como vistes vos o partido? Sobre todo, estades de acordo co resultado do partido?
Sí, moi de acordo. A verdade é un partido moi interesante, moi...
Estivo ben, non? Estivo
sí.
Ben.
Sí.
Por exemplo, máis opinións?
Pois o partido para min iba mal, eu son de Madrid. Cando meteu Davis, Ancelotti decidiu cambiar a Joselu. Cando estás no Bernabéu é moi difícil ganar a Madrid e tens que apretar hasta o minuto 90.
Perfecto, máis opiniones por aquí, neste caso a miña dereita, máis compañeiros, que tal, como vistes o partido? Nivel xeral, un resume xeral inicial.
Pois eu non estou de acordo no gol que mete de Lig no 104, que non sei que foi o árbitro. O sea, pita fora de xogo, claramente non era fora de xogo, non vai ao VAR, pita o final, un pouco de polémica nesa xogada.
Como viches ti?
Eu o vin ben. Logo o gol anulado a Valverde foi falta clarísima porque, de Nacho a Kimicho.
Un dos temas polémicos sempre nos encontros, atitude arbitral, o árbitro, como vistes o árbitro?
Eu bastante ben, solo que no gol de Lelai, que eso sí, como dixo antes Dani, pitou fora de xogo.
Máis opiniones do árbitro?
O balón tamén pitou o final do partido, cando o balón non se sabe moi ben, pero hubo polémica porque o árbitro dixo que pois que De Ligt que tirou antes de que pitase. Despois de que tirase.
Moi ben.
O gol non valeu.
Máis opiniones do árbitro?
Pois a mí creo que me pareceu un gol. Se podían haber ido a prórroga e podía haber pasado calquer cousa, pero o gol de Delay era gol.
A mí pareceume que o árbitro non estivo moi ben, non precisou a axuda do VAR. Logo no gol de Delay, pois, a ver, hai polémica para el Madrid e para el Bayern, porque yo creo que non era fora de juego, pero es que al pitar el árbitro, los del Madrid se pararon.
Falando do árbitro, por exemplo, o compañero que teño aquí a miña dereita, xa me dixaches claro que non estabas de acordo coa acción arbitral neste caso, non?
Pois sí, claramente pitou mal nesa xogada, un desacordo no acceso arbitral, E pois para mí no árbitro non estaba preparado para este tipo de partidos.
Eu, a min gustou o árbitro, pero na xogada de Laig non la pito bien.
Bueno, estamos xa casi a piques de rematar. Xogador favorito e xogadores favoritos do encontro?
José Lu.
Seguimos.
José Lu entra no minuto 85 por aí e mete xa dous goles en 10 minutos.
Pois José Lu tamén foi a peza clave para o Madrid. Sí, eu diría que José Lu.
Harry Kane.
Finalizamos aquí a miña dereita. Xogadores ou xogador favorito do encontro?
Manuel Neuer. Eu creo que salvou bastante o Bayern.
Eu, José Lu, Vinicius e Manuel Neuer por as paradas que lle fixo a Vinicius, que esos podían ser goles.
E ora, xusto antes de rematar, unha última pregunta. Tema VAR, estades de acordo co VAR? Vos gusta o sistema de VAR? O cambiaría desde algún xeito?
Eu non o cambiaría, por se acaso hai algún penalti que non se pita, como fixo Maradona coa mano de Dios.
Algúnha opinión máis sobre o VAR?
A ver, está ben aplicado. O que ten que mellorar son os árbitros, a decisión de mirar o VAR, pero o VAR está bastante ben.
Bueno, en xeral, máis ou menos é a mesma opinión, non? En principio, partidarios do VAR.
Eu estou de acordo, pero creo que se ten que poner outros ángulos porque os árbitros non poden ver ben as xogadas.
Bueno, estamos xa prácticamente sen tempo, estamos a pique xa de chegar a se media, así que non temos tempo para máis. Mañá voltamos, como a sempre, a partires das 10 da mañá, con este tempo de deportes, tempo de tertulia deportiva, aquí no Colexio de Cedeira, en Redondela. Grazas, como a sempre, a todos vos, e a vos, aos ointes e as ointes que temos outro lado, esperamos vos, como a sempre, mañá, a mesma hora. Até mañá.